Atzoko eguna askok gogoan izango duten eguna, Euskal Herriko Bertso Txapelketako finala, 2013ko finala, Amets Arzaio Santia Euskal Herriko Txapeldun berria, berak irabazi baitu Beken jokatu den txapelketa nagusia, 13.500 bertsozaleren aurrean izandako ikuskizuna, eta esan bezala txapela Amets Arzaio Santiaren buru gaina momentu honetan, egunon eta ongi etorri Amets.
Bai, egun on da mineskat.
Zer moduz, biharamuna?
Ongi, esan egin ditudan lo orduetarako aski fresko esnatu naiz, eta badoakit goiza pixka bat, hitzak ezagit. Neuk segitzen dut hizketan, eta beldur naiz hitzak nerekin aspertzen ez dute direnari, baina bueno, momentuz ateratzen dira, eta badoa goiza.
Bueno, gure zorionik beroena, nola ez, atzoko txapela eskuratuta, lehen eguna jada, ez dakite pixutxu egiten ari ote zaizun txapela buru gainean izatea, izan ere komunikabidetatik batetik eta bestetik deika ari gara, zer moduzko biharamuna, zer moduzko presioa?
Egia esan ez dut txapela han momentu hartan jantzi nuen, eta edo azkar xamar erantzi nuen, eta ez dut gero berriro jantzi neurtzeko zenbat pixu duen, eta biharamuna bada, baina aski berandu bukatu genuen, gaur aski goiz hasi, eta oraindik ere gainera atzoko tentsio hori erabat galdua bedut, eta orduan oraindik ez naiz lehen egun horretan sartu, ez dakit arratsaldean iritsiko den edo bihar edo noiz, baina oraindik atzoko egunaren segida bat izaten segitzen du honek.
Atzoko olatu horren segidan, baina galdetu nahi nizunia atzoko eguna nola gogoratzen duzun, ze oroitzapen geratuko zaizun atzoko eguna hartatik, edo bueno, gaur bizitzen ari zaren jarraipen horretatik?
Ba oso oroitzapen ederra, noski ez, nola ez bat bukatu zen bezala bukatuta, baina berezikin eretzat horri baino gehiago behiratzen dut, hasi zen bezala hasita, eta eretzat personalki, azkeneko bukaerako izendapenean emandako txapela baino txapelago izan zen goizean egin nuen saioa eta neukan satisfakzio hori. Eta egia esan, orduan nik gogoratzen dudana da, atzo goizean saioa bukatuta neukan gustoa neure buruarekin oso gutxitan izaten dena, eta pentsatu nuen behira, hausia zen egun polita, atera behar baldin bazuen olako zerbait, hementxe ateratzeko gainera, dena behira dauden une batean, eta suerte desente izan nuen gorputzaldi hori atzo goizean egokitua, eta gero gaiak eta puntuak eta batzutan egokitu zitzaizkidan bezala, da maninduan konfiantzaren arian eta behira, eguerdiraino iritsi nintzen olatu txorretan, eta neure txapel personaltxoa goiz horretan gordea dut.
Berezik entzun dizugu gaurkoan esaten, Maialen Lujanbiok zoriondu zintuen momentua.
Bai, oso berezia ez, Maialen oso persona berezia da, eta hurbila, eta ba, laguna, eta kantu lagun bezala, eta bersolari bezala, Maialen guretzat beti da, ejemplu bat, eta egia esan, haren ahotan entzutea, ba, bukaerako agurrean, ba, bere aipamena goizean entzun dudanean ere berriro bersoa, ba, ia hortxe gerturatzen naiz gehien, nire unkimenetik eta malkoa hortxe ateratzen zaizkit.
Agin labururi ere irakurri diogu gorkoa, nola emozioa eta arrazoia eta sentimenduak ederki jostea lortu zenuen atzokoan, sentimendu hori duzuzuk ere?
Ez dakit, esan daukadan sentimentua da, egin nahi nuena aski ongi ateratzen ari zitzaidala. Batzutan arrazoi hotzetik geixiago, eta beste batzutan sentimentu berotik geixiago, eta beste batzutan bien arteko orekan hortan ez, eta ez dakit zein hitz den egokia, baina sentimentua badut egin nahi nuen hortara desente gerturatu nintzela, eta goiza kartzelako arekin bukatu nuenean, esan nuela behira, hausia olako zerbait egin nahi nuen, olako zerbait ateratzea nahi nuen, eta atera da, eta gustora nago.
Gaurkoan nabarmen ikusten ari gara, batean eta bestean nola nabarmentzen ari den txapela Ipar Euskal Herrira joan dela, ez dakizu ze garrantzia ematen diozun honi?
Behira, bi aldetati behiratzen diot. Alde batetik garrantzia erabat kentzen diot, eta nik lehenago ere ba, Maialenek be herrian zeuganean txapela enuen ikusten, eta berak ere etzuen erakusten ego Euskal Herriko pertenentziatxo bat bezala txapela hori, eta orain ba, Hendaiara etorri da Hernanitik, ez oso apartera ere, eta naiz eta tartean guk nahi gabeko muga bat jarri duenak distantzia areagotu duen, Hernanitik Hendaiara oso distantzia laburra dago, eta Hernanik zazpi probintziak simbolitzatzen zituen, eta nik uste Hendaian dagoen bat txapelonek ere, ala Euskal Herri osokoa izatea nahi nuke. Orduan alde batetik guzi relativizatzen dut, eta bestetik kontrako erantzun bat ateratzen zait, begira hemen iparraldean eta hain zuzen Hendaia da horren adibiderik horrenena momentu hontan ikastolak eta prefetak eta dituzten ez ikastolaren lehen harria jartzen ere utzi nahi eta hizkuntzak bizi duen prekariedade legalaren maila erakusten du, eta beste aldetik hizkuntzaren kontzientzia uste du pixka zabaltzen eta indartzen eguneroko aleginean lana egin behar dugula, eta begira, hortarako laguntza ematen baldin badu txapelak, nik ba, iparraldera etorri izana eskertuko diot berari, eta ea pixka bat eguneroko lan nekez hauetan laguntzen digun aurrera egiten.
Amets, amaitzeko entzule batek egin digun galdera zuri botatzekoa, ia txikitatik izan ezen nuen bertsolari?
Begira, espero ez zuen erantzuna emango diot behar bada, baina ez nuen nik txikitan bertsolari izateko olako amets haundirik. Ni ia kontua da zer izan nahi nuen erabaki edo pentsatu edo amesten hasi baino lehen aitak eraman induen bertso eskolara, eta orduan hanen bilen eta han segitu nuen, eta ametsa hundiegiri gabe edo hortaekin itxutu gabe. Nik gainera 13, 14, 15 urte arte neure kasua meintzat hitzaren jolasaren zentzua ere ez da berdina. Gero hasten zaizu behar da kontzientzia bat garatzen, ba hizkuntza baten herri baten azpilanetan edo hor lurro hori dela zure bersoaren lurra, eta hortan alizarela bersotan, eta kontzientzia hori garatzen hasi zitzaidan arte ez nuen nik bersotan disfrutatzen nuen, da ongi pasatzen nuen, baina oso jolasten, eta oraindik ere bada jolas, baina nere motivazioak ba beste lur horretan bersoa txertatzen hasten zirenean hasi ziren, eta orduan geroxeago edorri zen bersoetan ja gehiago berotu nintzen garaia.
Ametsa Arzaioz, ba, jarraitu dezazula, hitzarekin jolasten urte askotan, gure gozamenerako eta zure plazerrerako baita ere, zorionak berriro ere, eta animo gozatu eta segi fin lanean.
Bai, mil esker zuei.